En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni, ne vem, iz Angole, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne, ne pa, da samo vedel, veste to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom za socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil, prosim, ki jo pripravlja Društvo Matafir.
Pozdravljeni v oddaji En azil, prosim. Tudi v tokratni oddaji bomo gostili prosilce za azil, ki bodo uživo z nami delili svoje izkušnje. V prejšnji oddaji smo govorili s predstavniki nevladnih organizacij, ki so nam orisali postopkovno problematiko prošen za azil, s katero se srečujejo prosilci. Danes pa bomo predstavili postopek odločevanja o usodi prosilcev še iz perspektive uradnih oseb, ki te postopke vodijo. Pogovarjali smo se z inšpektorico Sabino Dolinšek iz azilnega doma Vič.
Tukaj bi najprej pojasnila, da je izraz inšpektor izraz, ki se ohrani še iz preteklosti. Sicer smo pa sedaj vsi uradne osebe, ki vodimo postopke, se pravi ali postopek sprejema prošnje za mednarodno zaščito ali pa postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za priznanje mednarodne zaščite. Za delovno mesto pa se zahteva visoka ali univerzitetna izobrazba, družboslovne ali pravne smeri in pa izpiti iz splošnega upravnega postopka. Sama sem po izobrazbi univerzitetno diplomirana pravnica in sem tukaj zaposlena na ministrstvu od pripravništva dalje. Za zasedbo delovnega mesta pa tako kot za vsa delovna mesta v državni javni upravi, se pravi javni razpis, interni razpis ali pa premestitev. Smo pa osebe, ki tukaj delamo na področju azila oziroma mednarodne zaščite, za to delo posebej usposobljene. Naši starejši kolegi so se tudi izobraževali v tujini in tudi na nas potem prenesli del tega znanja, pa tudi sami hodimo ven na različne delavnice.
Spravduje, v vašem primeru je pač pravniška podlaga,
tako,
ki so neuniverzitetna. Kaj pa od sodelavcev?
So pa tudi različno sociologija, še kolege tudi pravnik, potem tale visoka upravna šola.
Zanimalo nas je, kako poteka delo inšpektorjev in kako se izvajajo prvi postopki ob prihodu prosilca v azilni dom. Vprašanja smo morali inšpektorici poslati nekaj tednov pred samim pogovorom, zato so odgovori pripravljeni, poleg sogovornice pa je pogovoru brez vnaprejšnjega opozorila prisustvovala Alenka Klepac, svetovalka za odnose z javnostmi z Ministrstva za notranje zadeve.
Se pravi, tudi se najprej nastanimo v sprejemne prostore, kjer je potem notri, dokler ga ne pregleda zdravnik. Po tem zdravniškem pregledu pa ga fotografiramo, se mu vzamemo prstne odtise. Prstni odtisi se potem posredujejo v evropsko bazo Eurodac in sicer zaradi primerjave prstnih odtisov. V posameznih postopkih, če se ugotovi, da je tak tujec že nekje druge, v drugi državi članici zaprosil za azil, se ga potem tja tudi vrne pod določenimi pogoji. Potem, takoj po nastanitvi tujec tudi prejme brošuro, kjer dobi vse informacije o njegovih pravicah, obveznosti, kaj pomeni azil oziroma mednarodna zaščita. In te brošure so v praktično vseh jezikih, turškem, albanskem, srbskem, arabskem, tudi v romskem jeziku imamo. Potem pa se tujca tudi ustno informira o vseh njegovih pravicah in obveznosti. Če ima še kakšno vprašanje, se mu to še dodatno ustno pojasnim. To informiranje pa vodi ali uradna oseba, ki potem z njim prvo pravi razgovor, ali pa recimo nevladna organizacija, ki je na podlagi javnega razpisa bila izbrana za to delo. V lanskem letu je bil to pravno-informacijski center nevladnih organizacij PIC. Tako. Potem, če gremo naprej na konkreten sprejem prošnje, se mora uradna oseba pripraviti na ta razgovor, kar pomeni, da pregleda celotno dokumentacijo, ki jo je prosilec predal policiji. Potem, glede na to, iz katere države prosilec izhaja, pa pregledamo potem po internetu zemljevide, uradne podatke o veri, potem o družbeno političnem stanju v tej državi, katere so glavne politične stranke, tako zadnji politični dogodki, kakšne velike manifestacije in podobno. Potem na samem razgovoru smo prisotni samo uradna oseba, potem tolmač in pa prosilec in pa tudi zagovornik, če ga imam. Razgovor pa se osredotoči na osebne podatke, se pravi ime, priimek, morebitne vzdevke, potem državljanstvo, jezike, ki jih govori, potem podatke o družinskih članih, o služenju vojaškega roka, pripadnosti kakšne politične stranke in podobno. Potem se pa razgovor osredotoči na razloge, zakaj je zapustil matično državo in zakaj sedaj prosi za azil oziroma mednarodno zaščito. Se pravi, se osredotočimo, kaj se je prosilcu zgodilo, kdaj, zakaj in podobno. Potem tudi mora opisati pot, po kateri je prišel do Slovenije, se pravi celotno pot od matične države pa do Slovenije.
Zanimivo je, da nas je kljub vnaprej poslanim vprašanjem in izrecni prošnji po primerni in izkušeni uradni osebi, ki že vrsto let opravlja azilne postopke in se na samo problematiko azila dobro spozna, pričakala mlada diplomirana pravnica, ki je svojo funkcijo v azilnem domu nastopila šele ob pričetku veljave novega zakona o mednarodni zaščiti. Zaradi pomankanja delovnih izkušenj nam naša sogovornica iz azilnega doma na ključne vprašanja glede načrtovanih sprememb zakona o mednarodni zaščiti in morebitnih spremembah v inšpektorskem delu ni mogla oziroma z njihove strani tudi ni bila dolžna odgovoriti.
Ampak kaj pa mislite, kako je sprememba zakona v zakon za mednarodno zaščito spremenila vaše delo v postopke, se pravi, ste bili osebno s tem?
Ne, ker sem ravno nastopila tukaj delo, ko je začel zakon o mednarodni zaščiti veljati.
Se pravi, to tudi ni potem relevantno. Se pravi, pripombe, zdaj, če bi mogoče iz zdajšnje situacije, iz vaše perspektive kaj dodali, kaj bi bilo smiselno popraviti pri načrtovanih spremembah zakona, ki se pripravljajo?
Lejte, mi vodimo postopke po zakonu, ki ga sprejme državni zbor, tako da...
Kako se ugotavlja zloraba azilnega postopka?
Zdaj bi tukaj navedla kar posamezne primere, recimo prosilec namerno uniči svoje potne listine ali dokaze, ki bi kasneje bili pomembni za odločitev. Potem, da lažno prikaže razloge, na katere se sklicuje, to je zlasti pomeni, kadar so njegove izjave nekonsistentne, da si nasprotujejo, da si nasprotujejo glede na informacije, ki jih imamo o matični državi. Potem, da prikriva identiteto, svojo resnično identiteto, potem recimo, da za mednarodno zaščito ne zaprosi v najkrajšem možnem času, se pravi, da pride v Republiko Slovenijo, recimo legalno, na podlagi izdanega delovnega dovoljenja, tukaj nekaj časa dela in biva, potem ob izteku delovnega dovoljenja pa zaprosi za azil iz tega bi rekla, da je predvsej jasno razvidna zloraba postopka, kajti tisti, ki resnično potrebuje azil oziroma mednarodno zaščito, to zagotovo stori takoj in zato tudi mora storiti takoj. Potem recimo zloraba je tudi, če prosilec po prošnji samovoljno zapusti azilni dom in ga potem pri tem prejme policija, ga legitimira, ugotovi, da je zaprosil za azil in potem pobegne in to je gotovo zloraba postopka.
Se pravi, to so bili strani prosilcev zlorabe, strani uradnih oseb pa ne pride do kakšnih...
Zdaj, zlorabe postopka gotovo ne, če pa pri svojem delu naredimo kakšno napako, postopkovno napako, pa to tako ugotovi upravno oziroma kasneje vrhovno sodišče.
V prejšnji oddaji nam je Matevž Krivic, bivši ustavni sodnik in prostovoljni pravni svetovalec prosilcev za azil, orisal mnoge težave in sistemske napake uradnih postopkov, ki rezultirajo v priznanje ali zavrnitev mednarodne zaščite. Da niso samo prosilci tisti, ki so odgovorni za zlorabo in ustavitev samega postopka, kot trdijo v azilnem domu, vam v nadaljevanju podajamo zanimivo anekdoto, ki nam jo je zaupal gospod Krivic.
Bom ponovil tisto anekdoto, ki ni anekdota, je resničen dogodek, ne, do kakšnih absurdov seveda lahko to vse pripelje, da je recimo, to je zdaj že 2 ali 3 leta od tega, ne, ko je prosila za azil tukaj ena mati iz Čečenije z 2 otrokoma, 2 so ji ubili tam v Čečeniji, pa moža, ne, z 2 otrokoma je sem prebežala, in je prepodvala na intervjuju, kaj se je zgodilo v groznem, ne, glavnem mestu Čečenije. Intervju je pa vodil en inšpektor, uradna oseba, ne, ki očitno ni ločila med groznim in Gruzijo. In ki je ona prepodvala, kaj se je dogajalo v groznem, je on napisal v zapisnik, da se je to zgodilo v Gruziji. In ko je drugič v intervjuju to napako naredil, je pa prevajalka postala pozorna, jaz takrat nisem bil zraven. In je rekla, pa ste, ne, prosim.
In je prevajalka uskočila.
In je uskočila prevajalka in je inšpektor opozorila, pa ste, ne, Gruzija, grozni. In je on takoj popravil, ne, in je še 10-krat bilo potem pravilno napisano, ampak tista ta prva napaka je pa noter ostala, ne, ampak to je banalna napaka, ki se zgodi, sam kaj se je pa potem zgodilo, ne, potem je pa ta zapisnik dobil v roke, kot sem vam povedal, pač neka popolnoma druga oseba in drugi inšpektor, in ta je bil pa tako inteligenten, ne, v narekovaju, da je pa na podlagi tega, da je v zapisniku 9-krat pisal grozni, ta prvič pa Gruzija, je izdal negativno odločbo, da ta Čečenka laže, ne, ker češ, da se trdi, da se je nekaj zgodilo v Gruziji, torej jaz nisem mogel verjeti svojim očem, ko sem to videl, sem napisal tožbo na sodišče iz mnogih razlogov, pa tudi iz tega, in sodišče v prve stopne upravno je moji tožbi sicer ugodilo in razveljavilo tisto odložbo, ne sicer iz tega razloga, ampak zaradi nekih drugih napak, ki jih je bilo ogromno, ne, ampak stvar se s tem ni končala, ampak je sektor za azil, namesto da bi priznal svojo napako in jo pač popravil, ne, oni so se pritožili na vrhovno sodišče in so ustrajali na tej smešni in absurdni trditvi, da je ona lagala, da se je nekaj zgodilo v Gruziji, v resnici je bila pa to njihova napaka. In ko se je pa to zgodilo in kaj je ona to videla, tudi, bi rekel, inteligentna ženska z akademsko izobrazbo, je bilo tega zadosti, je videla, da živi v neki nori državi in je pobegnila, ne, ni hotla čakati, ne, kaj bo modro vrhovno sodišče v tem odločilo in je lepo pobegnila in je pol dobila azil v Italiji. Ne? Znači, to je pa sicer en ekstremen primer, do česa to lahko pripelje. Ne?
Sledi pogovor v živo z Ajgul H, kjer bosta gosta Asim in Din Muhamed z nami delila svoje izkušnje s področja azile.
Dobri večer, dobri večer Asim, Din Muhamed.
Zdravo.
Kako ste?
Dobro.
Dobro.
Reda.
Direkt iz službe,
tako,
ne?
Službe.
Dobro, glede na to, da v tem prvem delu oddaje smo imeli intervju z inšpektorice, ki je predstavila svoje delo v azilnem domu, bi vaju rada vprašala o tem, ker sta svojima družinama že precej časa nazaj zaprosila za azil in sta še vedno v postopku, bi vaju vprašala vajne izkušnje, izkušnje vajnih družin, kako to izgleda strani prosilca za azil, ne pa samo strani recimo inšpektorice, kako ona to vidi. Bi lahko povedali življenje v azilnem domu, kako to izgleda in te odnose z uradnimi osebami in nasplošno vajeno izkušnje, prosim.
Ok. Bomo povedali svoje izkušnje. Ja, na začetku, v bistvu mi smo prišli iz Republike Kazahstan. 3 leta nazaj vprašali smo zaščitu v Republiki Slovenije. In tako pot je tu bil zelo težek in dolg. In na začetku zaslišanje je inšpektor tako ti povede, da lahko poveš kratko svojo zgodbo, svojo težavo, vse celo zgodbo boš povedal na drugem intervju.
Uh-huh.
In mi smo sploh ne poznamo tisto sistemo in povedali tako zelo na kratko in na podlagi tega tako dobiš negativni odgovor, da takoj. Čez en mesec on Dima je dobil takoj negativni odgovor na podlagi tega kratkega intervju.
In ja, takšen, to je v bistvu ja. Prošnja za azil, ne?
Ja, prva prošnja za azil. In, a ni to kršitev, a? To je prva kršitev, da.
Dobro, oni so, ste že nam povedali, oni so zavedli vas, so vam rekli, da ne rabite povedati, zakaj ste prišli, kakšne so vaše težave, zakaj ste priganjeni, ker zato boste imeli več časa. Dejansko pa izkazalo se je, da je to prvi intervju bil vključeno, ne? Za nekateri to je usoden.
Ja, to je najpomembnejše, to je prvo intervju, to je zdaj vemo, da to, a na začetku sploh ne vedeli, kaj je to, kako to gre. In zdaj vemo to, da začetek intervju to je najpomembnejše. In drugi intervju, to ne veš, kdaj bo, ali bo sploh, to je sploh ne veš, ne vem. In to je, imaš dosta, to je, in to je še ena kršitev, da to je negativni odgovor. Tam piše sploh neke gluposti, da. Ti imaš dosta dokazov, imaš dosta papirov. In recimo negativu piše od en članek, da. Oni so administracija MNZ Republike Slovenije napisala vprašanje, da na UNHCR, da bi oni odgovarjali za našo težavu, da sploh mi imamo neki težavu za religiozno, da. За ісламську тяжаву за веру. І то є, як би...
Код.
Я, код УНХЦР, то є. Інспектор добила некий папір, отговор от УНХЦР, ампак то є не от УНХЦР.
То ні було урадно сталіще УНХЦР, кар задива вашого дела.
Я, вони су добили ен листик, так що там пише УНХЦР, ампак ні підписа, ні штемпеля, ні особнега приїмка, іме сплох німеш, ампак на подлагі тега вони, ми смо добили негативний отговор, да. Yeah.
То є, ти, Дін Мухамед, і ще 2 казашки дружини. Ki so bili v azilnem postopku.
In ne gledaj na to, da mi smo imamo dokaze od varuhov človekovih pravic, od mednarodne zaščite, imamo dosta dokazov, dosta člank, ampak sploh ne gledaj da, na to. In, a ni toli kršitev.
Smo še klicali v UNHCR in povedali, da A ste napisali ta članek, odgovor MNZ, Oni so rekli, to ne more UNHCR napisati tako. Če bi napisala UNHCR, to bi tam bi bilo štempelj, podpis in to bi bilo. Ampak to je ni naš odgovor. Tako reči, zdaj ne vemo.
Ja, torej, inšpektorji, ki so se ukvarjali z vajnimi prošnjami, so upoštevali ta dokument kot tako. Ključen dokument za to, da so izdali ta negativ. Ampak ste se pritožili, a ne? Zdaj ste
zdaj,
v nadaljem postopku.
Ponovno postopek.
Ti še vratili na ponovno postopek.
Ona je rekla zdaj v tem kratkem intervjuju, da imajo oni v azilnem domu brošure v vseh jezikih in je naštela precej eksotičnih jezikov tudi. Ampak vi ste nekoč lani v okviru gibanja Svet za vsakogar ste napisali v svoje izjave, da ni glih veliko dokumentov oziroma besedil, ki jih vi razumete, ne, ko pridete. Recimo sam zakon o mednarodni zaščiti ni preveden v ruščino, recimo, vi razumete ruščino.
Ja, to je na začetku smo takoj vprašali zakon o mednarodni zaščiti v Republiki Sloveniji na ruščini, ampak to je bilo leto 2006 in to je do zdaj še čakamo, ampak ni in že velja zdaj novi zakon, ampak ni starega, ni novega, sploh ni. Lansko leto vodja azilnega doma Tonček Kopše je napisal na reviji, da novi zakon dobio na 50 nekih jezikov. Vse dobio da nekih na 50...
Da bo priveden v 50 jezikov.
Ja, nekih 51 jezikov, ampak do zdaj tega ni. Mogoče ne bo, ne vem. Ja.
Kaj pa, recimo, samo življenje, kako to izgleda, ta azilni dom?
Ja, gledajte, mi smo pobegnili iz takšne diktatorske sisteme in da upali, da najdemo neki zaščitu in ne vem, in prišli smo tukaj že za 3 leta. Ne vem, srečamo že takšne neki pritiski, to je vsak dan imaš neki pritisk znotraj azilnega doma, to je imaš psihologički, imaš še takšne samo varnostne službe, samo od njih imaš neki pritiski, da ne glede.
Dobro, azilni dom ima varnostno službo 24 ur na dan. In v hišnem redu azilnega doma piše, da imate vi prosto gibanje od 6 zjutraj do 10 zvečer. Kaj se zgodi, recimo, če zamudiš 5 minut ali pa ne vem?
Ne, to je prej bilo, zdaj zamenili varnostno službo, prej bila druga varnostna služba in pri njih moraš od 6 do 10. Zdaj lahko greš od 6 do 11.
Do 11, naj na uro so podaljšali. Ja.
In prej recimo, če zamudiš na 1 minuto, na 2 minuti, enkrat jaz sem zamudil.
Ali greš prej zjutraj?
Ja, ali greš prej od 6, veš, do 5 do 6 recimo.
Uh-huh.
In dobiš
opomin
in to je že gre za tudi za tvoje delo, da če si dobiš 3 opomina, to ne bojo pustili te van iz azila, boš tam.
Torej boš zaprt.
Ja, to je boš zaprt. To je veliko ima takšnih kršitev in še recimo jaz sem bil v Kazahstanu zaradi svojega veroizpovedanja v zaporu in
si pobegnil od tam.
In zato sem pobegnil od tam in zdaj tukaj recimo, če pregleduj torbico, recimo, če greš v azil in drugi še stvari, to je že se počutim kot v zaporu. Mm-hmm. To je že psihološki pritisk. Psihološki pritisk. To je že gre tako. In To je vse tako počuti, ženski, vse.
Ja, to je, gledajte, to je azilni dom. Ljudje prihajajo, imajo svoje težave, pobegnejo iz svoje matične, zapuščajo svoje matične države, pridejo, da bi neki dobiti neki zaščitu. Ampak tam, v azilnem domu, da, recimo, imaš različni ljudi, različnih narodnosti. Imaš Рома, imaš Албанцев iz Монголии, iz Кини, iz Bosnia. Казахстана, iz Боснии. In то je, recimo, povem samo za varnostne službe, da, da ne, če to je administracija, to je socijalna služba, to je, okej, okay, bom povedal za varnostne službe. Oni, varnostne služba, tudi mora biti bolje prijazni, da, k ljudem, zato da imaš različne ljudi, ampak ti so varnostne službe, vse neki, ne vem, nemaruje tujcev, sploh nemaruje tujcev, s tabo, s človekom sploh ne pogovarja, če ti azilant, s tabo, kot s človekom sploh ne pogovarja, a veš. In tako, da zamudiš, ali če neki njemu ne ušeč, takoj dobiš upomin, takoj, da ti ne veš, na jutro te pokliče inšpektor in dobiš upomin, da takoj. Če tri upomina in kot spet zapor.
To je prej ko pregledovali fantov iz Rusije enkrat.
Pri vhodu v azilni dom pregledujo torbe, vse, kar imaš.
Tako, in žep pregledujo tudi, prej varnostna služba tako delala. In,
katera je bila? G7 ali kako? Ali Valina?
G7, ja. In potem te fanti nekaj rekli, da zakaj gledate to pa to. In varnostna služba tako pa klicala policijo in pripeljala policija in vstavili njih k zidu.
Kot kriminalcev.
Ja, kot kriminalcev, ja, tako pregleduje. In te fante rekli, da kaj smo naredili, nič ni naredili, nismo kriminalci. I policisti so rekli, vi ste azilanti, to je že kriminal, to je že, ste že kriminalci. Mm. To je tako odnos ljudem azilnega
doma. Ja, kriminalizirajo prosilce za azil, posebej tam policija vič in... je bil primer, ne, pretepa, ko so varnostne službe pretepli dva prosilca za azil.
S policistami, ja, skupaj.
Skupaj s policisti. Ja, kaj pa ta fantov, notranji oddelek, zaprti oddelek? Povejte, kako to izgleda? Azilni dom je to na nek način tako malo barakarsko novo naselje.
Ja, po sredini azilnega doma imaš to... To je zapor, veš, ena stavba takšna, okrog to imaš samo mreže, kot zapor.
Železno mreže.
Ja, imaš...
Isto, kot zapor.
To je zapor, imaš tam, te so, ki zaprosijo azil, ki pobegne iz svoje države, ne vem, neki takšni ljudi, jih, če nima neki... osebni dokument ali neki papirev. Tako zaprejo takšen zapor, da, in...
Do 3 mesecev, brez, da bi lahko šli ven, mislim, ven iz azilnega doma, ne?
Ja, ni do 3, od 3 mesecev tam...
Še naprej, ja, lahko še podaljši, še.
Potem, kot Gibanje Svet za vsakogar, ste precej upozarjali na ta problem, torej, to je zločinsko, zapirati nekoga. Zdaj si rekel, da se je situacija malo spremenila v tem zaprtem oddelku, trenutno ni nabenga, ne?
Ja, zdaj nabenga ni, te so prosilce za azil že to vse povedali na javnost, da ima takšen zapor posredi azilnega doma, to smo vse povedali. Najavno, to je zaradi tega že.
Mogoče,
da. Zdaj, ampak tega zdaj ni.
To je zmaga, to je bila vaša zmaga. Gibanje Svet za vsakogar. Da je vam uspelo, da so zaprli ta oddelek. Ja, še ena stvar, ona omenja, ne, v tem intervjuju, njo intervjuirajo inšpektorica o zlorabah. Samo jaz imam tle en zanimiv podatek. Če pogledamo na statistiko, leta 2006 in 2007 1113 oseb je zaprosilo za azil v Republiki Sloveniji. In samo tri osebi so dobili azil po Ženevski konvenciji. To pomeni,
tako, ja.
Ja, to pomeni ta pravi azil, ko dobiš status političnega begunca, ne pa recimo subsidiarni azil, ki si v državi, dokler pač neke težave v tvoji državi ne minejo matične in potem te vrnijo spet nazaj. In zdaj vprašanje je, ne, zakaj je tako malo azile in zakaj ljudje tu ne ostanejo. Ja, seveda, prejšnjič si govoril o teh pritiskih, o tem zavajanju, kako recimo, ko prideš v azilni dom, ko si v azilnem postopku, tako dobiš občutek, da si manj vreden in da izgubljaš čas in da najbolje, da zapustiš, ne, na nek način.
Ja, to je tako. V azilu to je na začetku, tako je z prvega dana, da imaš pritisk sa vseh strani, imaš s varnostne službe pritisk, imaš še pritisk iz jedilnici, da nekaj vzameš, da poješ, ne smeš nekaj, en kruh ali eno salfetu ne smeš vzeti ven, samo moraš tam, kaj poješ, to poješ, ne smeš nič drugega vzeti, če ostane nekaj kruh, to je tudi ne smeš vzeti, to je prej bilo tako, če vzameš en kruh ali marmeladu ali še neke stvari, tako dobiš upomin, tako. In to je, te so pritiski vse, imaš vsak dan, to je različne.
En primer je bil za marmelado, en iz Rusije fan, vzel v sobu.
4 grama ta marmelada, ta mala, ne?
Ja, ta majhna, v plastiki majhna marmelada in naslednji dan dobil, takoj dobil
opomin.
Ja, opomin dobil, ja.
Kaj pa ena mala punca, ki je imela 4 leta, je dobila isto opomin?
Ja, to je hčerka ene družine dobila tudi, to je majhen otrok, da, tudi dobi, to je takšne pritiske, a veš se, to je takšne gluposti, ne vem, oni so, ti so azilianti ni kot ljudi, ne vem, kako to gledajo na azilantov in imaš sa vseh strani, a veš, še imaš, res prideš, imaš najpomembnejš, što je tvoja težava, da, a to je sploh ne gledajo. Tvoju težavu gledaj, to je kaj oni hoću, če noću dati, to je sploh ne dobiš. Imaš vsak dan ti su pritiski in to je že ne moraš nič. Dobiš 3 negativna odgovora in če ne greš, če ne pobegneš iz države, to tako je te zapreju v депортаційний центр постоянний in boš najmanj 6 mjeseci boš zaprtom odjelku. In to je brez veze, da, ti pobegnul iz svoje države, poprosil zaštitu, ampak ti spet v takšne težave imaš i v zaporu, da, to je brez veze. In zaradi teh pritiskov takšnih, to je tist pritisk, to je traja ni 1 leta, 2 leta, zdaj mi smo že 3 leta v takšnoj sistemi. In zaradi tega, to je, ljudi že ne morajo več držati in to je, moraš pobegni, da, iz države. Moraš, to nimaš druga, nič drugega, da, nimaš šansa.
Ja, seveda, bežiš za to, da bi dobil nekaj boljšega, ker veš, da v Sloveniji ni dobiš azile, ker ga ni, ne?
Sploh, seveda, sploh, to je že praksa, to je po statistiki že, če vsak človek poglede, to je javno, da, to je vidno.
Ja, in je, mislim, najbolj, vi ste sami napisali, da najbolj obžalujete dejstvo, da zaradi tega sistema najbolj stradajo otroci, ne, ki so priča vsem tem postopkom, negativnim odločbam, oni so priča nenehnim policajem, ki prihajajo deportacijam in so hkrati žrtev, ne, tega sistema, torej oni so z vami in doživljajo to, kar vi doživljate kot odrasli, čeprav so tako majhni.
Ja, to je katastrofa, že otroki z majhnih let vidijo takšno sistemu. To je skor vsak dan pridijo policaj, skor vsak dan neki, to je imaš zapor, vsak dan neki, taka sistema, da je tak. Tja nazaj, takšno težavo. To imaš ženski, vsak dan, ne vem, nimaš kaj delati, nimaš, не можешь, не смеешь дать отроков вертеть, че хочешь, имаешь свой динар за свой рачун, че рад бы дал отрока вертеть, али еще некие створи, еще Če žene hočejo iti, rad bi šli v neki tečaj, ampak ne, težko. Rad bi za 3 leta, mi smo že vprašali to, že 2 leti, že prej smo vprašali, lahko gremo v stanovanje, da, da živimo na svoj račun, ne rabimo njihov pomoči, da, od azilnega doma. Ampak ne smeš iti van, moraš takšna sistema biti, da. Ne smeš iti v stanovanje.
Nočejo vas spustiti, hočejo vas kontrolirati, nadzorovati.
Non-stop. Ja, tako, hočejo, da bi od takšna pritiska, od takih pritiskov, da bi ti pobegnul, da, čim prej pobegnul. Ampak moraš strpeti, mi imamo težavo, da, in moramo, ne vem, moramo zdržati, moraš strpeti, ne vem, kaj bo naprej, ampak upamo, da
nekaj
bomo, ja, bomo zmagali, zato smo neki takšne akcije neki delamo in bomo videli, kaj bo. Upamo, da pridemo do kakšnih
rezultatov.
Ja, ja, rezultatov do kakšnih.
Zdaj se pričakuje sprememba zakona, dobro, ta sprememba. Mislim, zakon je ena stvar. To, kako se izvaja, to je pa res druga. Ne? To, kar je govorila inšpektorica, to je bilo črno na belom. Tako piše v zakonu in tako ona povedala, kako recimo ti jo doživiš, ali pa ti,
ja, ali to pa je, vsi ona, drugi. To je ona je pribrala po, po zakonu, po listku. On, to je vsak mora pribrati, ampak na praksi to je sploh druga, sploh drugačna. To je, če bi bilo po zakonu tako ena pa druga, to bilo bi v redu, ampak ni, sploh ni držijo tega zakona, da sami inšpektori, sami te so administracije, sploh ni držijo tega zakona, kršijo vsak, vsak korak.
Ja, zelo je problematično to, da inšpektori in prosilci za azil se nahajajo v enem in istem prostoru. Ne? Imaš ta odnos, všeč si mi, nisi mi všeč, ne? Nimaš, nimaš nekega objektivnega obravnavanja, recimo, ampak izhajaš iz nekih absolutno izven tvojega dela po, mandata, ne? Torej, kako lahko recimo on odloči se, če on non-stop 8 ur dela tam, kjer ti živiš dejansko?
Ja, to je tudi nekaj pomembnejše stvar, mislim, da vsak dan, ja, to je res, vsak dan, to je v enem stavbe živiš, te so administracije, MNZ, inšpektor, vse delajo z ene strani, a mi živimo tukaj z druge strani samo, ampak to je ena stavba, vsak dan vidiš, vsak dan pozdravljaš, včasih ne prijemiš, če poveš dober dan, ampak spoh ne sliša, ampak kot ne sliša, ne vem.
Kot da vas nije, ne?
Ja, včasih imaš takšne stvari. Ja, ne vem, to je vse.
No, psihološki pritisk to je tudi. Ja, to je gre za psihološki tudi.
Vsak dan vidiš vodjo azilnega doma, Tončika Kopše, ali Katerinu, ali Natašu imaš, da je in včasih hočeš, rad bi pogovarjal, da, tako osebno, ampak ne smeš pogovarjati s tabo noče, če hočeš tako pogovarjati ali neki na svet vprašati, sploh ne moraš, ne smeš pogovarjati, veš. Vsak dan vidiš, ampak no, adio, da. Takšna sistema.
Dobro, a zdaj se dobivate vi v socialnem centru kot gibanje Svet za vsakogar? A imate kakšne, ne vem, termine, da poveste poslušalcem, mogoče kakšen prosilic za azil vas posluša, da se pridruži ali pa pride, ker imate neke skupne sestanke?
Ja, seveda, to je skor vsak dan, se srečamo vsak dan, imaš sestanek, da kaj bomo naredili, kako moramo pomagati, kakšen naslednji korak, kakšen pravice bomo
izborili.
Ja, izborili. To je skoraj vsak dan, to je, imaš.
Torej, tako, zvečer se dobivate, ali kako, vsak dan, to pomeni lahko kdorkoli pride tja.
Ja, vabljeni, to je vse, kdo hoče, lahko, ampak pride, kdo pride. Ja,
lahko pride, poslušaj. Mogoče neki, neki bod dodali še tudi.
Ja, to skoraj vsak dan, to na teden 3-4 krat, to суботу, неделю, всяк дан, имаш там звечер, не вим, имаш журку, имаш сестанки, прийде различний некий професор, але некий правник, да, насвітує, кай моремо нардіть, кай наслідник курак моремо нардіть, кай ще. Ін тако напрей, то є...
Добро. Ми смо вже шли через время, нам задоволили, зато смо мало шли через тогда би се раді здей пословили. Хвала лепа за današнє інтерв'ю, па упамо да се видимо наслідніч. Ін се бомо пач все поговорили найпрей о тем.
А же конця.
Конця.
Хвала. Хвала вам.
До свидання.
До свидання.
To je za danes vse. Se slišimo zopet čez mesec dni. Oddajo je pripravila Ana F. Pomagala je Romana Z. Del uživo pa je prispevala Ajgul H. z gosti. En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne pa da samo vedel, res da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil, prosim, ki jo pripravlja Društvo Matafir.